kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda caweyska v o a ee laanta afka soomaaliga v o a oo si toos ah idinkaga imaaneysa washington. waa fiidnimo isniin ah, habeen ay talaada soo gelayso 5ta bisha juulaay ee sanadka 2022-ka. Waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirba, samiyada magaalooyinka geeska afrika qaar, iyo bogga internetka ee v o a somali.com. idaacadda caweyska v o a, fiidnimadan waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur. qodobada aan ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid ah shir looga hadlayay ammaanka doorashooyinka oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiinta sarsare ee jubbaland, taliska ciidanka maraykanka ee africom, ciidamada amisom, iyo saraakiisha xoogga dalka oo maanta lagu soo gebagabeeyey magaalada kismaayo.
Shirkaas waxaa looga hadlay 3 qodob. Qodobka koowaad arrimaha doorashooyinka, sida loo sugi lahaa amniga doorashooyinka oo ama gudaha ha noqdo ama ha noqdo meel dibadda ka ah in amniga laga sugo.
Waxaan kale oo aan idin haynaa warbixin aan ku eegayno dadaalka ku wajahan doorashooyinka Soomaaliya si ay waqtigooda ugu qabsoomaan.
Waxaan isleeyahay rajada laga qabo in ay qayb ka noqdaan socodsiinta doorasho hufan oo caadilaha oo dadkana ka dhexaysa inay aad u fiican tahay, maxaa yeele hadda xaaladda lagu jiro waxaa degan oo heshiisku ka dhacay siyaasadda doorasho la xiriirta.
Jabhadda t b l f ee gobolka Tigray ee Ethiopia oo mabda'iyan aqbashay xabad joojin laakiin shuruudo adag ku xirtay xubintii dooda gaaban. Barnaamijkii Qurba iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka oo aan idiin akhriyo. ciidanka ilaalada xadka dalka Tajikistan ayaa xaqiijiyey in ciidamo kor u dhaafaya 1000 askari oo ka tirsan militariga Afghanistan ay xaddii shalay u baxsadeen gudaha Tajikistan kadib markii ay naftooda kala soo carareen maleeshiyaadka Taalibaan. Laba maalin kadib markii ay ciidamadii ugu dambeeyey ee Maraykanka ay ka baxeen saldhigga Baqraam ee magaalada Kabul, ayay maleeshiyaadka ururka Taalibaan bilaabeen inay qabsadaan deegaano dhowr ah oo ku yaalla waqooyiga dalka Afghanistan. Boqolaal kale oo ka tirsan ciidamada Afghanistan ayaa horey uga tallaabay xadka Afghanistan uu la wadaago Tajikistan, hase yeeshee ciidamadii axaddii ayaa ahaa kuwii ugu badnaa ee la xaqiijiyo in ay ka carareen Afghanistan. War ka soo baxay madaxtooyada Tajikistan ayaa lagu sheegay in arrintani ay ka wada hadleen madaxweynaha dalka Tajikistan Emomali Rahmon iyo madaxweynaha dalka Afghanistan Ashraf Ghani. qalabka warbaahinta ayaa sheegay in Taalibaan ay qabsatay ilaa iyo 6 degmo oo ka tirsan gobolka Badakhshan oo xad la leh dalalka Tajikistan iyo Shiinaha. Shaqaalaha samata bixinta ee Maraykanka ayaa isniinta maanta ah dib u ambaqaaday howlaha gurmadka ah ee ay ku rabaan inay nolol ama geeri ku soo helaan in ka badan 100 qof oo lagu la'yahay burburka guri dabaq ah oo ku soo dumay gobolka Florida dhammaadkii bishii hore. dib u bilaabidda howlaha badbaadada ayaa ka dambeysay kadib markii xalay la dumiyey qaybo ka mid ah dhismahani oo ka koobnaa 12 dabaq, qaybtaas oo laga cabsi qabay in ay dumiso duufaan ku soo fool leh gobolka Florida iyo gobollada dariska la'a. Duqa magaalada Miami Daniela Levin Kava ayaa wakaaladda wararka ee Associated Press u sheegtay in howsha duminta ay u dhacday sidii loogu talagalay xalay 19 iyo barkii fiidnimo. ilaa iyo hadda 24 qof oo ka mid ahaa dadkii ku jiray gurigaasi ayaa la xaqiijiyey inay dhinteen, waxaase weli la yahay ilaa iyo 120 kale. Duufaanta Elsa ayaa aroornimada hore ee isniinta maanta ku dhifatay xeebaha koonfureed ee dalka Cuba, iyadoo laga cabsi qabo in galabta ay garaacdo bartamaha jasiiradaas. Axaddii shalay, saraakiisha dowladda Cuba ayaa deegaanada u dhow xeebaha ka daadgureeyey dadka badan 180,000 oo ruux si aysan dhibaato ugu soo gaarin suurtagalnimada daadad ka dhasha roobabka duufaanta. Khubarada saadaasha hawada Mareykanka ayaa ka digaya in duufaanta Elsa ay caawa marka ay dhaaftay Cuba ay ugu sii gudbi doonto gobolka Florida. Gudoomiyaha Florida Don DeSantis ayaa ku dhawaaqay xaalad degdeg ah si loogu diyaar garoobo duufaanta. Dhegeystayaal, warkii caalamka fiidnimadan waa naga intaa. Wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa Voice of America Washington. Aan ku bilowna shir loogaga hadlaya ammaanka doorashooyinka oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiinta Jubbaland, taliska ciidanka Mareykanka ee AFRICOM, kuwa AMISOM iyo saraakiisha xoogga dalka ayaa galinkii dambe ee maanta lagu soo gebagabeeyey magaalada Kismaayo ee caasimadda gobolka Jubbada Hoose. Warbixintan waxaa Kismaayo ka soo diray wariyaha V O A da Aadan Kismaayo.
Shirkan oo looga hadlayay ammaanka doorashooyinka ee maanta lagu soo gabagabeeyay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ayaa waxaa goobjoog ahaa dhammaanba saraakiisha ciidamada xoogga dalka, kuwa daraawiishta Jubbaland AMISOM, saraakiil ka socotay taliska ciidamada Mareykanka ee AFRICOM. Waxaa sidoo kale goobjoog ahaa madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam iyo xubno ka mid ah golahiisa wasiirada. Shirka waxaa diiradda lagu saarayay la dagaalanka Al-Shabaab iyo adkeynta ammaanka magaalooyinka Ismaayo iyo Garbaharay oo la filayo in ay ka dhacaan doorashooyinka labada aqal ee baarlamaanka federaalk ee Soomaaliya. Sidoo kale waxaa diiradda lagu saarayay shirkaasi sidii loo qaadi lahaa howlgallo ka dhana Al-Shabaab, gaar ahaan deegaanada ay kaga sugan yihiin gobolka Jubbada Hoose, inkastoo dhowr jeer oo hore ay saraakiisha ciidamada Jubbaland ay sheegeen in ay wadaan qorshayaal ay ku doonayaan in ay kula wareegaan deegaanada ka maqan gacanta maamulka Jubbaland. Markii shirka uu soo gabagabeeyay kadib, waxaa saxaafadda la hadlay wasiirka wasaaradda amniga Jubbaland General Yuusuf Xuseen Dumaal.
Shirkaas waxaa looga hadlay saddex qodob. Qodobka koowaad, arrimaha doorashooyinka, sidii loo sugi lahaa amniga doorashooyinka oo ama gudaha ha noqdo ama ha noqdo meel dibadda ka ah in amniga laga sugo. Maxaa yeelay amniga haddii aan dibadda laga sugin ugu yaraan 40 kilometer magaalooyinka lagu qabanhayo, gudaha keliya amniga lagama sugi karo. Taas waxa weeyo waa qodob waxaa loo u xil saaran ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo daraawiishta Jubbaland iyo AMISOM military ayaa u xil saaran inay iyo ciidanka sida gaarka u tababaran danab waxay u xil saaran yihiin inay dibadda ka xidhaan doorashooyinka ilaa 40 kilometer meesha lagu qabanhay. Laba, gudaha waxaa u xil saaran ciidanka booliiska dowlad goboleedka Jubbaland iyo booliiska AMISOM iyo sirdoonka dowlad goboleedka Jubbaland, iyaguna inay ilaaliyaan goobaha lagu qabanhayo doorashooyinka, musharaxiinta iyo dadka codbixiyayaasha.
Sidoo kale wasiirka wasaaradda amniga Jubbaland General Yuusuf Xuseen Cismaan Dumaal ayaa sheegay in AMISOM iyo booliska Jubbaland iyo kuwa xoogga dalka iska kaashan doonaan xaqiijinta ammaanka ee doorashooyinka, gaar ahaana kuwa lagu qabanayo degmada Garbaharay ee gobolka Gedo.
Doorashooyinka ka dhacahayo gobolka Gedo ayadana amnigeeda in laga wada shaqeeyo, hadday noqon lahayd dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka iyo AMISOM hadday noqon lahayd ayadana, oo magaalada madaxda gobolka Gedo oo lagu qabanayo doorashooyinka ee meelo ka fogfog in laga xiro maaragtay maxankuraa difaaciyada si aysan dhibaato ugu imaanin dadka ama doorashooyinka qabanhaya ama dadka codbixiyayaasha ah ama dadka musharaxiinta. Barnaamijkaasna waa laga wada hadlay, waxaana loo wadaagi doonaa AMISOM iyo dowladda federaalka iyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada booliiska Soomaaliyeed iyo kuwa AMISOM iyo kuwa Jubbaland. Qodobka labaad wuxuu ahaa isagana oo muhiimka ah oo la qeexayay in sida ugu dhaqsaha badan loo qabto goobaha gacanta ay ku hayaan argagixisada gobolka Jubbada dhexe ha noqoto ama gobolka Jubbada Hoose ha noqoto.
inkastoo deegaanada Jubaland ay ka mid tahay goobaha ay ka dhici doonaan doorashooyinka labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya qaybta laga soo doortay deegaanadan ayaa haddana waxa soconaya dadaal xoogan oo ay wadaan masuuliyiinta maamulka Jubaland kaas oo lagu xaqiijinayo amaanka guud ee gobolka Aden Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
dhinaca kalena magaalada Muqdisho waxaa sii xoogaysanaya dadaalka loogu jiro in doorashada Soomaaliya ay waqtigeeda ku qabsoonto kadib markii ay fashilmeen isku dayo horey lagu heshiiyay waxaa ugu dambeeyay oo maanta Muqdisho lagu doortay gudoomiyaha iyo gudoomiye ku xigeenka guddiga maamulka doorashada ee heer dowlad goboleed ee Koonfur Galbeed ee Soomaaliya haddaba gudoomiyaha doorashada haddaba guddiyada doorashada ma ka gudbi karaan caqabadaha siyaasadeed ee hor yaalay doorashada wariyaha V O A da Cabdicasiis Barrow ayaa warbixintan Muqdisho ka soo diray
guddiyada doorashada heer federaal iyo heer maamul goboleed ee Soomaaliya ayaa waxay ku guda jiraan doorashada gudoomiyashooda si ay u guda galaan shaqooyinka hor yaalla ee doorashada waxaana magaalada Muqdisho shalay lagu doortay gudoomiyaha iyo ku-xigeenka guddiga doorashada heer federaal iyadoo loo doortay gudoomiyaha Maxamed Xasan Cirro halka gudoomiye ku xigeenna loo doortay garyaqaan Muuliid Mataan Salaad dhinaca kale guddiga doorashada ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa maanta doortay gudoomiyaha iyo ku-xigeenka guddigaasi waxaana gudoomiye loo doortay Yuusuf Cabdulqaadir Maxamed halka ku-xigeenka loo doortay Nuuradiin Ibraahim Aadan Koonfur Galbeed waa maamul goboleedkii ugu horreeyay ee guddigiisa doorashada uu yeeshay gudoomiye iyo ku-xigeen iyadoo maalmaha soo socdana guddiyada kale ee maamulada ay dooran doonaan gudoonkooda haddaba suuragal ma tahay in guddiyadan oo u badan dhallinyaro ay Soomaaliya ka qabtaan doorashooyin dadban oo daahfuran Axmed Cabdi Haadi oo wax ka dhiga jaamacadaha Muqdisho ayaa ka jawaabaya
waxaan isleeyahay rajada laga qabo in ay qayb ka noqdaan socodsiinta doorasho hufan oo caadil ah oo dadka ka dhaxaysa inay aad u fiican tahay maxaa yeelay hadda xaaladda lagu jiro waxaa degan oo heshiisku ka dhacay siyaasadda doorashada la xiriirta shalay sanad la socotay markii la dooranayay gudoonka heer federaal ee guddiga doorashooyinka waxay u dhacday si oo daahfurnaan ahaa oo saxaafadda ay joogtay wayna ka duneed walow gudoomiyihii hore markii hore la doortay kusoo baxay haddana way ka duneed hadda qaabka loo arkayo waa lagu wada qancay dadna way ku qanacsan yihiin marka taas ayaa waxay sahlisaa in oo doorka dhalinyaradu uu noqdo door wax dhisaya oo door togan ayuu noqonayaa iyadoo saasi jirta haddana markasta waxay ku xidhnaan doontaa gudoonka guud guddiyada doorashooyinka ama heer federaal ama heer maamul goboleed siyaasadda doorashada ay qaadaan
guddiyadan ayaa ka shaqayn doona doorashooyin ka dhici doona dhowr magaalo oo kala duwan iyadoo hawshooda ay tahay qabashada doorashooyin dadban oo daahfuran waxayna u baahan yihiin madax bannaani si hawshooda shaqo loogu kalsoonaado bara sare shawqi axmed xayir oo wax ka dhiga jaamacadda Maastricht ee dalka Holland ayaa qaba in shaqadooda lagu qanci doono haddii ay helaan inay ka madax bannaanaadaan siyaasadda maamulada ay ka hoos shaqayn doonaan
sidaan ugu ognahay guddiga doorashooyinka waxaa hareereeyay khilaafaad badan oo runtii muddo soo socday dib u habeen ayuu ra-iisul wasaaraha ku sameeyay oo waxaa laga bixiyay shakhsiyaad muran laga keenay oo ay ka keeneen dowlad goboleedyada iyo midowga musharaxiinta marka kolle hadda waxaa laga filayaa guddigan iyo gudoomiyaha cusub waxa ay tahay in ay hufnaan iyo in uu cadaalad u falo dhammaan musharaxiinta heerarka kala duwan tartanka ugu jiro haddii ay noqon lahayd aqalka sare haddii ay noqon lahayd golaha shacabka waxaa kaleeto looga fadhiyaa iyaga naftirkooda inay noqdaan runtii dad ka madax banaan shaqadoodana waxa waaye loo madax banaaneeyo aysan waxa waaye wax lug aysan ku lahayn maamulka hadda vila Soomaaliya joogu iyo sidoo kaleeto maamul goboleedyada oo iyaga naftirkooda soo magacaabay marka labada wax ugu muhiimsan hadda laga filay waxa ay tahay hufnaan
Soomaaliya oo dalka soo kabanaya colaado muddo dheer ka jiray waxaa hadda ka socda diyaar garowga doorashada iyadoo dhinaca kalena meelaha qaar ee dalka ay ka jiraan xaalada amni Cabdicasiis Barrow VOA Muqdisho
haatanna Ethiopia وقاميش معارض كقبل كتكري إثيوبيا يا مبدأ هان أقبل حد شلي حبض جوجنتي هالكل نعهيد دولة رئيس الوزراء أبي أحمد كل واقضي تضبط كهر مركي كبح ذي مقال لدى مكلي لكن وحي معارض ككحر حبض جوجنتا سفرنتي ذا شروط عدد محمد علاد حسن يا إنه هي وربحين أرنتاسي كسابسا
shuruudaha madaxda jabhada TPLF ay ku xireen xabad joojinta ayaa ah in gobolka Tigray gudahaan ay isaga baxaan ciidamada Eritrea iyo dagaalyahanno gobolka Amhaarada ka soo jeeda kuwa oo taageeray ciidamada dawladda Ethiopia intii ay socotay colaadda gobolka Tigray ee 8 bilood ahayd waxay sidoo kale ku dhawaaqeen in la soo celiyo dawladdii xukunka laga tuuray ee gobolka Tigray gobolkan ayaa waxa ka socday dagaal tan iyo markii ra'iisul wasaare Abiy Ahmed uu u diray military ga Ethiopia bishii November ee sanadkii tagay si ay xukunka uga tuuraan madaxdii dawladda mucaaradka ku ahaa ee gobolka gaar ahaan madaxdii xisbiga jabhada TPLF Abiy oo sanadkii 2019kii ku guuleystay bilaa sharafta caalamiga ah ee nabadda ee Nobel Peace Prize ayaa xilligaasi ku eedeeyay madaxda TPLF inay abaabulayeen weeraro ay ku qaadaan xiriyaha militaryga Ethiopia ee gobolka inkastoo bilowgii dagaalka ay dawladdu horumar ka gaartay haddana waxay si dhicis ah ugu dhawaaqday in guul buuxda ka soo hoysay waxa intaa kadib ciidamada dawladdu ay gorada la galeen dagaal qaraar oo aan dhamaanayn oo muddo bil ah socday ciidamada dawladda waxa dagaalkan garab ku siinayay ciidamada la sheegay inay ka socdeen dalka ay gobolka dariska yihiin Eritrea iyo ciidamada gobolka Amhaarada xafiiska isku duwidda gargaarka ee qaramada midoobay ee OJA ayaa dhawaan muujiyay in ciidamadii Eritrea ay badankood ka baxeen gobolka Tigray oo ay xadkooda ka gudbeen isniintii 7-aadkii la soo dhaafay ayaa ciidamada jabhada TPLF waxay dib u qabsadeen magaalada Maqale ee xarunta gobolka halka oo ay gacanta ku hayeen ciidamada Ethiopia tan iyo 28-kii bishii November ee sanadkii tagay xukuumadda Addis Ababa ayaa durbadiiba ku dhawaaqday xabad joojin hal dhinac taasoo ay mucaaradku ku tilmaameen wax lagu maadeysto iyagoo wacad ku maray inay dagaalka sii wadayaan haatan mucaaradku waxay mabda' ahaan aqbaleen xabad joojinta laakiin shuruudaha ay ku xireen waxa ugu adag in maamulkii gobolka ee ay dawladda u aragtay mucaarad in dib xukunka lagu soo celiyo qaramada midoobay iyo wadamo badan ayaa ku baaqaya in xabad joojintaasi ay dhaqan gasho oo la xurmeeyo si dadka gobolka loola gaaro gargaar degdeg ah loona soo celiyo xasiloonidii iyo kala dambeyntii gobolka waxa kale oo ay mucaaradku ku doodayaan in la helo hanaan lagula xisaabtamo ra'iisul wasaare Abiy iyo madaxweynaha Eritrea Isaias Afwerki dibaatadii iyo dhimashadii ka dhacday gobolka iyo qasaaraha maadiga ah ee ka dhashay dagaalka waxay sidoo kale ku baaqeen in qaramada midoobay ay guddi gaar ah u saarto si ay u soo baaraan xasuuq la sheegay inuu gobolka ka dhacay waxa kale oo qodobada ay shuruudda ku soo dareen kamid ah in gargaar la gaaro dadka gobolka isla markaana kuwii barakacay lagu soo celiyo guryahooda korontada iyo isgaarsiinta ayaa ka go'naa gobolka duulimaadyadii hawada way joogsadeen laba buundo oo muhiim u ahaa gargaarka dhulkana waa la burburiyay sida ay sheegtay qaramada midoobay 400 kun oo qof oo gobolka ku nool ayaa ku dhow inay ka gudbaan diilinta cabirka macluusha ku dhawaad 2 milyan qarka ayayba u saaran yihiin macluul
aad ayuu u mahadsan yahay maxamed uraad xasan oo warbixintaasi inoo diyaariyo halka aad nagala socotaana waa VOA Soomaali tir badan oo isugu jira caruur iyo dad waaweyn ayaa sanad walba taga dalka Saudiiga si halkaas ay uga soo xoogsadaan isla markaana naftooda iyo qoysaskooda ay wax ku taraan. Dad Soomaalida u shaqo tagta Saudiiga ayaa la kulma tacadiyo kala duwan oo ay u dheertahay helitaanka sharci ee dalkaasi uga sii shaqeystaan. Wariyaha VOA ee Boosaaso Faadumo Yasiin Jaamac ayaa warbixintan ku eegaysa gabar yar oo iyada oo 12 sano jir ah Saudiiga u shaqo tagtay kadibna haatan kasoo laga soo masaafuriyay iyada oo 22 sano jir ah
Maryun Abdullahi Sheikh Umar iyada oo 10 sano jirtay ayaa waxa waalidkeed shaqaalnimo ugu direen dalka Saudiiga muddo 10 sano ah ayay ka shaqeynaysay halkaas ilaa laga soo tarxiilayay
aan jiraa 22 sano aan jiraa waqtigii la kaxeynay 12 sano aan jiray Saudiiga waxaan soo jiray 10 sano soo jiray 22 sano aan jiraa marka markaas oo Soomaali laga kixinay hooyo daruuf ahaysi aab waxa xoo ah qof iska xanuunsan oo wax mahaanin marka saas aan la u kixi hooyo xamaali dhuxul dadku qaqaysi u geejirti marka hooyo daruuf ahaan fiirsaweyni saas suuud la u kixi magaalada Muqdisho karaan aan degnaani gaar ahaan
magaalada Boosaaso iyo dalka Yemen ayaa milyoon sheegtay inay muddo ka shaqeynaysay kharashkii ay ku gaari lahayd dalka Saudiiga
rasa imaani Boosaaso ka shaqeeyay fanaani walaashi jalaata wareejiyay Boosaaso dan aan jalaad ku wareejiyay marka lacag oo alho oo ahayn camal tahriib aan galnay marka tahriibka galnay Yemen aan tagi Yemen aan walaashi marka tagni haddana kasto waa shaqeysan daa ilaa Yemen taa u shaqeynayni haddana sto kala no arurti ila jeesana tagni markaas aan ninka maheribkinta wacni waxaan dhahay kasto waa haysanay kis leenaga maqani ee nigili suuudi waayo hoosiru aan nigilina laksini qofkii 300 qofka kale 300 oo dollar
maryoon ayaa sheegtay in dalka suuudiga ay ku galeen lug iyada iyo dad gaaraya 100 qof oo isugu jira Soomaali iyo Itoobiyaan
unuka iyo orumi unuka Soomaali iyo orumi iyo waxa dhaw waa laba haween iyo laba maalin wadada mareeni waxa la soconayaa nimanka oo nabadeen oo muhiirbiyashan oo nabadeen aan u socon ma meel lugan ku tagni ila suuudi daaqal suuudi dhuudhuumshaal waa dhuudhuumin inuu ku oga gambarinani walaashay iyo dad badan oo la jiro masakiin ah qonto ruux niman inaa isku jira Itoobiyaan Soomaali isku jira ayaan waqti aan galiini
lacagta ay ku tagtay dalka suuudiga ayaa milyoon sheegtay inay qaar ka deynsatay nin Soomaali ah oo arrimahan ku shaqeysta waxa ay sheegtay inay muddo ka shaqeynaysay gurigiisa ilaa ay ka gudeysay lacagtii lagu lahaa ama ay ka baranaysay luqadda carabiga
waxaan ku bilaawnay shaqada ee maxaa lahaa wiilka aan deynta oo naga magsaray lacagto nagu lahaa gurigiisa aan tagni kiin markaan u shaqeynay lacagtiisa u gudni markaas hadii ku aadane guri shaqada magsoo deganin gurigiisa waayo intii afka ka barayeen waa joogni markii dambo asan shaqana saarti lacagtii oo yaani oo soo shaqeyno oo naga qaadaa markii dambe lacag soo dhamaatay markaas oo nafas waxa sidii magaaladiina waa gali kartiin in gurina waa ijaar kartiin markaas guri ijaaran aan walaashay gurigaas ku nooleen maasha Allah hooyo intaa hal qol la tagnid bis laba qol oo dari iyo u wareejiyay gurigeedii leeljin kad oo wareejini bis
Maliyoon ayaa sheegtay in mararka qaybtood shaqada lagu khasbi jiray iyadoo xanuunsan ama aan niyad u hayn
wallahi shaqada aan ku jiray marka qaarkeed aanu noogan ayaa la kici jiray waxa la dhijinaya darbigaas dhaq naaya marwaaxada nadiif maane ku cili wasaq darbiga gacanta inta saaci u taabtaan ay dhijireen naaya hadda ku cili hadani albaabada nadiifinaya saayel naaya aniga waxa imaaday tacbaan oo dhinac awrka oo kilid awrka oo kilideedna madowaatay feero iyo jir janjara ku jiray aniga oo gabar yar wax to aan qabo jiri waa ku noogibo markii dambe waxaan dhahay in biswaaniga waa ooy meel aan fadhiisto waa ooy waxaan dhahay biswaay dambe ma shaqeynay waayo dhinaciiga albaabaha meel walba baahurka naaya shaqala sabi kida aleeliya markisto markii rafaad aan arkay
markii ay tahriibtay milyoon waxa safarka ku wehelisay walaasheed ka weyn balse nasiib darro booliska Saudiiga ayaa qabtay waxana ay dib ugu soo taxileen dalka Yemen
walaasheen oo tiir la qabtay arki aan kaliye leeyahay haa waa laga soo tarxiilay markaas aniga waxaan dhaawacay waa isku daraa tarxiilkaas ku daraa laba biri ayaan xabsiga aan iridiis warwareega sida aan leegu qabto oo wadankayga leegu keeno markii dambo marka aan waay wax i qabto waay maalin ilaa markii aan wadada iska maraayo dukaanka wax ka soo doontay ayaa wadada leegu heli sidii aan wadankayga leegu soo celiyay
tahriibayaasha dalka Saudiiga sharci darada ku jooga ee ay milyoon ka mid tahay markii ay ciidamadu qabtaan fursad uma helaan inay dib ugu laabtaan guriyihii ay deganaayeen lamana siiyo lacagihii ay shaqeysteen
oo ku soo direena si ay dhahayeen faraha ay qaanshay igadeen aniga shiiba kadaa waa iska dhaaf $200 meel aan sayga maqan aleesiinin waa kasoo tagi xamarankii ma Soomaaliyankii ma qalas alxamdulillah wadankayga imaado dhulkayga oo imaado alxamdulillah dahay
milyoon ayaa sheegtay in qoyskeedu wali aysan ka gudbin duruufti ahayd inay iyadu u shaqeyso waxa ay mar labaad shaqo dib uga bilowday magaalada Boosaaso iyadoo ku qaracsan inay dalkeeda hooyo nolol maalmeedkeeda ka dibirato.
Haddana waalidiintu waxay haysina markaa arkay waxaan iri waa iska baxaan iri meela oo barkacaan iska noqonaya maarka qaarkeeda dabuusasa u joogo alyooma heystaa dharaa soo dhaqaa dharka markaa soo dhaqo kistii dadka isoo siiyaan ayaan arsaaq ka dhigtahay degaan meelaa iska degaa hadhay sidii aad dabuusas ku imaaday.
Dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed ayaa ku qanacsan inay u tahriibaan dalka Sacuudiga, laakiin Maryoon maxay iminka ka aaminsan tahay?
May aan dhulkayga hooyo aan ku dhimanaa hadda dhimanaa dhulkayga hooyo aan ku dhimanaa dhulkayga hooyo aan jooga markal Sacuudi ma dhahay haddaan qadaa iyo haddaan quudaayo haddaa wax heel waa cunaa. Marka gabdho oo walaalo ayaan ula noolahay gabdhihii baan isla noolnaani maasha Allah.
Maliyoon iyo qaar badan oo ka mid ah barakacayaasha Soomaaliyeed muddona ku sugnaa dalka Sacuudiga ayaa iminka waxa ay dib ugu soo laabteen gudaha Soomaaliya. Qaarkood iyaga ayaa si toosa isugu dhiibay booliiska Sacuudiga kadib markii ay dhibsadeen shaqada ay ka hayaan gudaha waddankaas. Fadme Yaasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Haatanna Australia. Dowladda Australia ayaa ku dhawaaqday in ay 50% dhintay muwaadiniinteeda dalka dib ugu soo laabanayay kadib markii ay qaar badan la soo guriyo noqdeen cudurka COVID-19. Soomaali badan oo dibadaha ku maqan ayaa ka walwalsan go'aankaas cusub. Wariyaha VOA-da Ibrahim Cumar Baafu ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Melbourne.
Go'aankan ka soo baxay dowladda Australia ee ah in 50% ay dhimeen dadka dib ugu soo laabanaya Australia ayaa ka dambeysay kadib markii dadka soo noqonaya laga helay cudurka coronavirus, maadaama weli meelo badan oo caalamka uu si weyn u hayo COVID-19. Iyadoo Australia ay xuduudaheeda ay xiratay Maarso sanadii hore, keliyana ay u ogolaatay waddankeeda inay soo galaan muwaadiniinteeda dibadaha ku maqan, ayaa haddana waxa ay sii dhimeen tirada dadka soo laabanaya. Soomaali badan ayaa ku maqan dibadaha, waxaana ka mid ah Dr. Cumar Sheegow oo ku xayiran dalka dibadiisa, isagoo laga baajiyey diyaarad uu soo raaci lahaa, haddana ka walwalsan go'aankan cusub.
Walaal magacayga waxaa la yiraahdaa Dr. Cumar Sheegow. Waxaan waddanka ka maqnahay 8 bilood. Hadda waxaan ku xayirnahay magaalada Qaahira. Waxay ahayd inaan soo noqdo 15-kii bishii 5-aad. Waxaa la ii sheegay in layga kansalay bookingkii. Marka waxaan sugayaa in mar kale booking la ii sameeyo oo aan ku soo noqdo Australia. Runtii walaal, markaan maqlay dhimista dadka soo gelaya Australia 50% in hoos loo dhigay, waa i welwel gelisay. Waayo waxaan qorsheynayay inaan sida ugu dhaqsada badan aan ku soo noqdo waddanka.
Haddaba dadka dibadaha ku xayiran ayaa qaarkood dhaqaale xumo soo wajahday kadib hoteeladii ay ku jireen oo ku dheeraaday joogitaankooda ama kuwa dadka martida u ah oo caqabada haysta.
Waa sidaas walaal, waa sida aad ka dhawaajisay. Waa qiyaasi kartaa qof aan shaqaynin ee waddankiisina ka fog muddo dheerna bannaanka caalam ku noqday. Marka waa jirtaa saameyn dhaqaale oo culus xaqiiqatan.
Markay dadkaasi dib ugu soo laabtaan dalkan Australia, waxaa iyana hortaala $3,000 oo lacagta karantiilka oo qof walba inuu isaga jaabkiisa isaga bixiyo ah. Waana culays kale oo hor leh sida uu sheegayo Dr. Sheegow.
Walaaltaasi waxay qayb ka tahay culayskii dhaqaale ee la dareemayay. Waa deyn dheeraada sii gal.
Diyaaradaha qaar ayaa kol hore markii sidan oo kale Australia ay u dhintay rikaabka soo raacayay waxa ay joojiyeen duulimaadyadii ay ku imaan lahaayeen dalka Australia. Tusaale, diyaaradaha dibadda ka imaanaya ayaa lagu amray inay soo qaadaan oo keliya 25 qof.
Laga yaabaa inay joojiyaan, laakiin iyada lafteedu waa business. Marka in diyaaradda ay meel taalo waxaa uga fudud inay socoto hawada ku jirto, laakiin xagga dhaqaale ahaan ayaysan faa'iido badan ka sameynayn dhaqaale.
Soomaalida intoodii badan hadda dibadaha ku maqan ayaa waxay ahaayeen kuwa reerahooda dib ugu laabtay kadib 9 bilood oo magaalada Melbourne xayiraad saarnayd sanadkii hore. Sidaas daraadeedna dib u soo laabashadoodii ayaa hadda sii adkaanaysa.
Walaal, inta aanan waddanka ka soo dhoofin waxaan lockdown ku jirnay 9 bilood ku dhawaad. Waa qiyaasayna inaanay sahlanayn, laakiin haddana waxaan saadaalinaynay inay muddo gaaban ku dhammaan doonaan restrictions-ka saaran Australia coronavirus awoodis. Laakiin hawshu waa dheeraatay hadda oo waxaanan qiyaasaynaa asoo baxay. Anyway, weli waxaan rajo ka qabnaa in wax badan isbedelaan oo wadciga uu si caadiya ku soo noqdo oo aeroportada la furo oo xuduudda la furo oo dadku isu gooshaan oo laga dhoofo loona soo dhoofo Australia.
Australia ayaa cudurka COVID-19 xakamaysay, laakiin waxaa wareeriyay dadka soo laabanaya oo la soo guriyo noqda iyagoo cudurka sida. Waxaana hadda xayiraad saaran gobollo badan oo ka mid ah dalkan Australia marka laga reebo gobolka Victoria oo dhowaan laga qaaday xayiraadii saarnayd. Ibrahim Umar Baafe, wararka VOA, magaalada Melbourne, dalka Australia.
VOA. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Tubta Nolosha. Aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baxsan daasaha adduunka.
ka tubta nolosha waxa idin la socodsiinaya anigu ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah fursado waxbarasho oo ay helaan dhalinyarada qaxootiga ku ah dalka Kenya. Waxaad kaloo maqli doontaan xiriyaha dhadhaab oo ay ka bilaabatay wacyigelin ku aadan ka hortaga tahriibka maanduuriyaha iyo kulugulaanshaha dhalinyarada ee furalka dilalka ah. Ciyaarihii iyo kaalmihii heesaha ayaan ka marnayn barnaamijka. Aynu ku horeynay fursadaha waxbarashada ayaa ah mid la sheego inay aad ugu kooban yihiin xiriyaha qaxootiga ee dalka Kenya, laakiin sida ay ku soo warramayso wariyaha VOA ee Nairobi Intisaar Saleh Xuseen, waxaa jira dhalinyaro qaxooti ku ah dalkaasi oo qaarkood ay fursado waxbarasho ka helaan hay'adaha qaxootiga. Waxaana arrimahan ka wareysatay Farxaan Cabdi oo ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee muddo ku noolaa xerada Kakuma.
Farxaan Cabdi Warsame waxa uu ka mid yahay dhalinyarada Soomaaliyeed ee qaxootiga ku ah Kenya. Muddo 14 sano ah ayuu waxa uu ku sugnaa xerada qaxootiga ee Kakuma sida uu ii sheegay. Farxaan imika waxa uu wax ka bartaa jaamacad ku taalla magaalada Nairobi. Ugu horreyn waxaan wax ka weydiiyey sida uu ku helay fursada waxbarasho maadaama dhalinyarada inta badan ay ka cawdaan inaysan jirin hay'ado qaxooti ah oo ka caawiya dhanka waxbarashada.
Inkastoo ay tahay in nasiib lagu helo waxbarasho ama scholarship, dadka qaxootiga sanad kasta waxaa la siiyaa waxbarasho ama dibadda ha loo qaado oo maxaa ku raadaha hay'adaha dibadda ha u qaadaan ama dalka gudihiisa ha ku siiyaan. Marka loo fiirsho dhalinyarada Soomaalida, way jiraan kuwa fursadahaas waxbarasho ka hela jaamacadaha kala duwan ee dalka Kenya. Aniga waxaan ka mid ahay 3 dhalinyaro ah oo markii ugu horreysay Film NTC waxbarasho ka heshay Nairobi, waxaana iga bixisaa waxbarashada qaybta UNSCR.
Fursada aad sheegtay ee waxbarashada ee adigu laftaada aad heshay aad ka faa'iideysanaysid, dhalinyaradu fursadaha noocan oo kale aad ma uga faa'iideystaan?
Dhalinyaro badan oo ka faa'iideystay jaamacadaha way jiraan, ama jaamacada online ku dhigtaan oo xerada dhexdeeda ah, ama jaamacada fursad Nairobi inay u helaan, ama magaalooyinka kale oo Nakuru iyo kamida Eldoret inay u helaan oo fursad waxbarasho jaamacad u helaan. Dhalinyaro badan baa ka faa'iideysatay, oo hadda ma oran karo dhalinyarada waxbarashada way ku yartahay, laakiin dhalinyaro aad u badan way jiraan oo ka faa'iideystay waxbarashada. Qaar jaamacadihii dhameeyeen, qaarna hadda ay ku jiraan, way jiraan dhalinyaro badan baa ka faa'iideysatay.
Ma jiraan caqabado ama dhibaatooyin u gaar ah dhalinyarada?
markan ka hadlo arinta dhalinyaradu way kala duwan yihiin waxa jira kuwa wax bartay iyo kuwa aan wax baran ba way leeyihiin waxa ugu daran markaas shaqalahan aad u weyn ba ka jirta xerada waa meel aadan ka bixi karin oo aadan ka aadi karin meelaha kale ama shaqadeedu way yar tahay dhalinyaro badan oo shaqala aan way jiraan laakiin markan u fiiriyo dhanka wax barashada ma oran karo dibba naga haysta dhanka waxbarashada qofka xataa hadii uusan aadin iskoolo sarsaro kale ama primary kale u soo dhigan ama iskoolo hoose u soo dhigan waxa jira skills kale oo ay bartaan sida tuubooyinka kale sida harqaamada kale korontada kale oo ay shaqo ku heli karaan oo ay jira marka dhalinyaradu waa isku jir waa kuwa chance-kooda ka faa'iideystay iyo kuwa kaloo meesha aan shaqalahaan ayagana ku ah dhalinyarada laftigoodu isku wada mid ma ahan waxaa jira kuwa taageero ka haysta faamilkooda iyo kuwa aan taageero ka haysan faamilka oo keligood ku nool waxaana loo yaqaanaa kowli marka loo fiirsho ama cuntada uu meesha hay-adaha ka qaato ama nolosha uu ku nool yahay waa mid aad u hooseysa laakiin waxaa jira dad badan oo ayagoo saasa haddana juhdi iyo waqti bixiyey oo waxbarashada meel fiican ka gaaray ama lagu dayan karo maanta la oran karo hebelsa noloshiisu saasay ahayd maantana waxbarashadiisu halkaasay gaartay marka waxyaabaha aan aad dhalinyaradu ay ugu faa'iideysteen waxaa ka mid a qaybaha kala dugan ee waxbarashada maadaama waxbarashadu ay firi tahay xagga waxbarashada dhalinyarada soomaaliyeed waxaan oran karaa oo qaxootiga jooga intooda badan waa ka faa'iideysteen sababtoo hadii xataa mar intaa shaqa heshid aad gelin shaqo aadid ama meelaha soo xamaarajid galinka kale waxaa heli kartaa chance aad wax ku baratid oo waxaan oran karaa waa meesha ugu fiican ee tababarka lagu qaadan karo nolosha qofku uu ogaan karo qiimihiisa wuxuu yahay noloshiisana ay ka bilaaban karto sababtoo waa meesha aan oran karo way ugu nolol xun tahay oo qofku uu noqon doono fuuturkiisa ama mustaqbalkiisa si u eegyahay uu arki karo waan meel cilmi badan lagu qaadan karo marka si loo fiirsho xagga nolosha maadaama haddana ay qurbo tahay haddana qaxooti ay tahay haddana noloshu adag tahay haddana qof uu keligiis ka yahay waxaan oran karaa waa dhalinyarada ku nool ee qaxootiga waxay leeyihiin khibrado badan oo aysan lahayn dhalinyarada ku nool wadanka markii si loo fiirsho xagga nolosha
waxaa jira dad qaar oo aan waxbarasho fursad u helin markii ay yaraayeen dadkaasoo kale hay-adaha qaxootiga ma u sameeyaan xirfado shaqo ay noloshooda ku maareeyaan
xirfado badan baa jira oo dhalinyaradu badan ay ka faa'iideysato xirfadaha waxaa ka mid a tuubooyinka oo biyaha biyaha sida loo xiro loo talaalo waxaa ka mid a korontada sida loo xiro oo cilmiga korontada waxaa kamid a harqaanka kamid a waxaa kamid a gabdhaho la baro secretary waxaa kamid a computer muddo adugu hal sano laba sano la baro dadka waxaa kamid a languageka waxaa kamid a caafimaadka oo qaybihiisa kala duwan leh oo iyaduna hay-ad ku shaqu leedahay dhalinyarada aad bay uga faa'iideystaan xerada dhalinyaro badan oo ka faa'iideystay way jireen hadda barnaamij soo baxay waxaan ku yeelanaa hal qof baan ku yeelanaa cabdinaasir cabdiqani waa hal wiil oo ka faa'iideystay qaybta maxaan ku rahda makanikada ama alxanka aan dhehe qaybta alxanka ka faa'iideystay oo scholarship la helay sida iyaka dadyo badan baa helay sida suudaanta kongoliiska iyo weliba dadka deegaankana la degana turkaanta laakiin cabdiqani wuxuu noqday maana qofka jili ee communitygeega kasoo dhex baxay haddana wuxuu ku jiraa kajado marka way jiraan dad badan oo xirfadahan ka faa'iideystay way jiraan dhalinyarada soomaalida waxaa la oran karaa sanadadii dambe aad bay waxbarashadoodu ay u sarreysay ha uga badnaadeen gabdhaha aad aan u ammaanaa xagga waxbarashada gabdhaha scholarship hadday noqoto badanaa gabdhahana ugu badan taasoo ah wax lagu faano communityga haddii hal wiil wax barto afar wiil haddii ay wax barato ama hal gabar wax barato anaga waa noo qiimo badan hal gabar inay wax barato sababtoo bulsha wax bartay soo saaraysa inkastoo aan aad u ammaanaya gabdho badan oo ayaka ay jaamacadaha ka dhameeyey way jiraan ama iskoolada hoosoo dhan markaa fiirisada gabdhaha noogu firfircoon oo ugu badan marka la fiirsho hadda dhalinyarada soomaalida marka loo fiirsho jooga xerada qaxootiga kaakuma
ugu dambeyn farxaan ayaa waxa uu ka waramayaa rajada uu ka qabo hay-adaha qaxootiga
rajadu muxuma oo waxaan kala mid ahay labada boqol oo kun ee qaxootiga ee ku sugan kaakuma baan rajada kala mid ahay rajadeennu waxa waaye mar inaan nolosha nolol ka fiican aan helo markii la yirahda nolosha qaxootinimadu waa nolol aad u xun falal aad u dhibaataysan aad u fikir badan oo meel uu shaqo ku noolan karin ama cimiladeeda aato ama nolosha qoxootiga ba aato anagu waxaan qaanaa qoxootiga inay tahay xabsi korka banaan balse rajada qof kasta oo qoxootiga jooga 200,000 oo qoxootiga oo xerada ku sugan waxaan ka wada midaysanahay inaan mar uun ka bixi doono noloshaan oo rajadeenu markasta wax kaliya aan hubiga kaliya maysanahay waxay tahay inaan rajo leenahay oo aan marka dhoofi doono ama meel ka nolol fiican aan aadi doono marka rajadeenu ma xumo xagga qoxootiga hadda waxaan ugu daran kaliya marka la yiraahdo waa la xirayaa ee kolay meel aan aadno iyo malaha oo mana soo raqan karno wadankeena hadda waad ku noqon kartaan oo waxa ka jira waa la ogyahay nolosheenu kolay waa ilaahay baa gacanta ku jirta laakiin rajadeenu waxay ka mid tahay waxaan la midnahay 200,000 oo qoxootiga rajadooda marka qoxootigana waxa kaliya ay haystaan waa rajo waa hobi waa dirisaasay noqonaysa berri waa ka baxaysa berri waa ku dhoofaysa premier kale aad sabir nolosha way isbedelaysaa tun riyo riyadaas aan la midna
intisaar saal xuseen VOA Nairobi.
Haatan dhigisiyaal aynu ku nasanno codka Allah oo naxariistay Faadumo Qasim Hiloole iyo fanaanka Axmed Naaji Saxan. barnaamijka tubta nolosha ayaa dhigaysiyaal la soconaysaan dhalinyaro qaxooti ku ah xariyaha dhadhaab ee dalka Kenya ayaa bilaabay inay dhalinyarada ka wacyigeliyaan tahriibta isticmaalka maandooriyaha iyo waliba isdilka dhalinyarada oo xariyaha ku soo badanaya wacyigelintan ayaa imaanaysa iyadoo faral dil ah oo ay ku lug leeyihiin caruur aan qaangaar ahayn ay ka dhaceen gudaha xariyaha qaxootiga wariyaha VOA wasoo warrama xiriyaha dadaab Cabdisalaam Salas ayaa warbixintan halkaasii ka soo diray
dhalinyaradu waxay isku bedeshay kuwa daroogo isticmaalaan kuwa kool cabaan kuwa xashiish cabiyaan qaar tahriibeen arrintaasna waxaan uga hortagi karnaa anigoo dhalinyaradeenu walaalaheen wiilasheen u sheegno in ay iska daayaan ee waddada toosan ku soo aadaan
koox dhalinyaro ah oo qaxooti ku ah xada dhagaxle iyo kaamka dhaab ayaa bilaabay in ay si isxilqaam ah ay u sameeyaan wacyigelin dhalinyarada loogu reebayo isticmaalka qaadka maandooriyaha iyo isdilka uu ku soo badanaya xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya dhalinyaradan ayaa bilaabay in goobaha dadka ay ku badan yihiin in fariimahooda ay bulshada ugu gudbiyaan sida isgurramada iyo barayaasha kale ee dhalinyarada ay ku caawiyaan xuseen abuukar oo wiil 20 jir ah oo ku dhashay xeryaha dhadhaab wuxuu ka mid yahay dhalinyarada hawshan wacyigelinta ka bilaabay gudaha xeryaha wuxuu v o eda ugu waramay hawshan iyo sida ay u soo agaasimeen
waxaan bilaawnay wacyigelin inaan dhalinyarada kuwa ku baraarujino in ay muqaadarad iska dhaafaan ay daroogad iska dhaafaan waqti xuna la joogaa dhalinyaradu waxay isku bedeshay kuwa daroogo isticmaalaan kuwa kool cabaan kuwa xashiish cabiyaan qaar tahriibeen arrintaasna waxaan uga hortagi karnaa anigoo dhalinyaradeenu walaalaheen wiilasheen u sheegno in ay iska daayaan ee waddada toosan ku soo aadaan qof walba saaxiibkiis inuu la fadhiisto oo u sheego si wax walba oo asidantiisa ku jirto kolay hor Soomaali hor waxa u dhaadi wala saaxiibkaaga meeshu mar adin waa maraysaa laakiin waxaa la rabaa saaxiibkaaga hadduu qof xun yahay inaad waanisid aad dhaadi daroogadan iska dhaaf kuma fiicno mid kale dhalinyarada qaxootiga horta kulligood markii oo imtixaanka iskuulaas ay ku dhacaan waxay bilaabaan in ay isticmaalaan daroogada waayo waxay ka niyadjabeen waxbarashadii sidoo kale shaqo la'aan oo qayb ka ah dhibaatooyinkana haysto anaga ka dhalinyar ahaantii oo xariyaha qaxootiga marka waxaan ka cabanaynaa ardayda dhalinyaradii oo markii iskuulka ku dhacaan ay bilaabayaan inay muqaadarad isticmaalaan ay tahriibaan
sidoo kale abuukar ayaan su'aalay sababta ku kaliftay inay xilligan ururada dhalinyarada ay wacyigelintaas ka bilaabaan gudaha xariyaha
maal dhexdaas waxaa dhacday arrin la yaab ah oo aan la filaysan karin cunug 15 sano ka yar ayaa wuxuu dilay macalinkiisa dugsiga ah dadka dhan way ka wada yaabeen arrintaas arrin oo marka fiican ma ahan sidoo kale waxaa jirto la wiil oo iyagana 15 sano wax ka yar ah tii adeer madanka ay waxay isku dileen suuqa isku dilaan arintaas markuu arin laga yaabo iyo arin laga naxway wacyigelinta marka midaas ay keentay
xariiqa qaxootiga todobaadii tagay waxaa ka dhacay ilaa laba weerar ay ku nafwaayeen dad qaxooti ah kuwaas oo ay fuliyeen dhalinyaro da'doodu ay ka yartahay 15 sano weeraradaasi dhimashada sababay dadka naftooda ku waayay waxaa ka mid ahaa macalin dugsi oo weerar oo kala kumay mid ka mid ah ardaydiisa naftiisa uu ku waayay taas oo maalmihii tagay si weyn ay u hadlayeen bulshada qaxootiga ah
maxamed xuseen baa dhahay laakiin waxaan ku magacaabay rabaadiyo laga helay marka wallaahi hadda tan dhacday laakiin haddii ku xasuus codab ka sii daran baa hadda aan laga hortagin ilmihii hadda dhibkaas ay marayaan ayay keenay istiraan inay macallimiintooda dilaan oo ma marka ilaahay baa leedahay laakiin ay waxaan ku digayaa bal macallimiinta isbedel la sameeyaan dadka oo waalidiintaana ilmahooda ay wacyi geliyaan oo ilmaha duurka galahaya maxaa weeye sida xun u socdo ee dhaqanka xun wada in ay ka hortagaan oo ilmaha ay ka hortagaan oo wixii wanaagsan u sheegaan oo ku ababiyaan oo idahaan wixii jira oo xaqiiqda u sheegaan soo ku socon macallimiin badan baa hadda yaa xumo ilmaha loo barto oo kaleete maxaa weeye ilaahay baanu leenahay laakiin waa inaan taxadarnaa insha allah haddaa la yidhahdo macallimiinta annagaba labada cunug wax yar waaye murmurmeen haddii murmurmeen ciyow midu baa toori raadsaday oo xaafadiisa u dhaweyd meesha ka dhaweyd kii kale toos ka taagan oo waxba markaa aan galabsanin oo afku may ka wala hadleen toriyuu geliya hadduu geliyan haddaa kale isbitaalka lamuu gaarin oo lamuusa gaarin noolo lamuusa gaarin fiican marka dadka labada ilmoodna isku familna ka soo jeedeen kuwaasaasa ku hawshada ay ku dhammaatay
waa tahay dhacdooyinkaas oo laabanayo ee xariyaha ka dhacayo qaab sida idin sameynayaan
wallahi ni wax argagaxda nagu beertay sababtoo hadda heer waxaa weeye ilmihii yaryaraa waagoor dad waaweyn baa laga cabsan jiree haddii maantaba ay marisaba ciyaal yaryara dadka inay leynhayaan waaba cabsi horla oo soo korodhay oo geyiga soomaaliyeed ku soo korodhay waliba khaasatan qaxootiga ku soo korodhay baan dhihi karnaa ma aana aqoonin qaxootiga anigan kula hadlay 2001 baan imaaday dhagaxley ilaa yoman haada nabad baanu ku noolayn shuftii waxa waan maqli jirnay laakiin waxa maanta imaaday ciyaal yaryar ah oo dad leyn haya ama ay gistilahaya waa nagu cusubta ardayada
falalkan amni xumada ah ee ka dhacay gudaha xeryaha dhammaantood waxaa fuliyey caruur aan qaangaar ahayn taas oo ah wax ku cusub guud ahaan xeryaha waxaana soo ifbaxaya baaqiida ka imaanaya bulshada qeybaheeda kala duwan
marka waxaan fari lahaa waalidiinta in ay la socdaan caruurtooda baryahan dambe taqaanaa hadda weli xerada anaga deganahay dhalinyarada waxay isticmaalaan maandooriya arrinta ayada waxaan aad uma taqaanaa aan rabaa inaan ra'yigayga aan u jeediyo dhanka waalidiinta aan dhaho waalidiinta dhagaxley degan caruurtiina la socdo oo xaalkooda la socdo cunugeeda hadii habeenka uu 6 saac kuu soo hoydo 4 saac uu iska imaado meeluu ka imaado warka hayn maalin dambe maanta macalinku dilay barri adigu dilayaa marka waalidan waxaan dhihi lahaa mustaqbalka caruurtiina ka fikira ayaa khatarta ka imaan karta mataqa halkaa ayada caruurta keeni karaan mataqaanaa cunugeeda la soco oo ilaali oo la xisaabtan oo halku ku maqan yahay halkuu jiri ciduu saxab leyahay waa ina la socotaa ood ogaata oo halkaa iyada mataqaanaa si ay dhibaatadan usii soconno oo halkaa ay u ekaato
wacyigelinta dhalinyarada ay ka bilaabeen kaamka dhaab ayaa u baahan in si guud bulshada isaga kaashtaan si wax badan looga bedelo habdhaqanka dhalinyarada qaxootiga ah si mustaqbalka loo helo jiil badqaba cabdisalaam salas v o a xeryaha dhadhaab
haatanna dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii cayaaraha iyo cabduqaadir maxamed samakaab kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteenii cayaaraha aan ku bilownay koobka qaramada yurub ee 2020 ayaa soo gaaray wareegga semifinalka iyadoo isugu soo hareen 4 dal ee kala ah ingiriiska iyo denmark oo isku aaday iyo sbain iyo talyaaniga oo iyagana iswajahaya ingiriiska iyo denmark ayaa wareegga 8-da ama quarter finalka kusoo kala reebay dalalka ukrain iyo jek republic halka sbain iyo italy ay iyagana soo kala reebeen dalalka switzerland iyo belgium sbain oo ka mid a 4 dal ee ciyaaraysa tartankan ayaa kusoo guulaysatay 2 ka mid a 3-dii tartan ee noocan ah ee u dambeeyey ee la qabto sidoo kale iyaga iyo jarmalka waa kuwa keliya ee min 3 jeer ku guulaystay koobka qaramada yurub dalalka Talyaaniga iyo Denmark ayaa min hal jeer ku guuleystay halka Ingiriiska uusan weligiis marna kor u qaadin. Hadaba Sunni Saciid Saalax oo ah wariye ku xeel dheer arrimaha isboortiga, kaasoo 20-kii sano ee la soo dhaafay si weyn uga faalloonaya ciyaaraha, ayaa weydiiyey arrimo ay ka mid yihiin waxa sanadkan laga diiwaangeliyey tartanka qaramada Yurub, waxa uu kaga duwan yahay tartamadii hore, iyo wixii laga bartay ilaa iyo hadda.
samakab saaxib aada u mahadsan tahay hortida ogtahay aadan ku bilaabay tartanka qaramada Yurub waxa ay in la ciyaaro sanadkii 2020 in la ciyaaro ahayd laakiin dhibaato darteed ama dunida ka dhacday waxyaabaha hadda adduunka socda lana ogtahay darteed u baaqdeen oo sanadkan loo ciyaaraya marka waxyaabaha la diiwaan geliyay hadaan soo qaadano ma soo wada koobi karno waxyaabahaas laakiin qaar kamid hadaan soo qaadano waxa kamid ah Ukraine iyo Austria ayaa markii ugu horeysay taariikhdooda waxay ka soo gudbeen wareega koowaad oo ay u soo gudbeen wareega labaad sida caadiga tartankaani 16 xul ama xulul yar ayaa ka qayb gali jiray tusaale ahaan sanadkii ugu dambeeyay 2019-kii 16 xul kaliya ka qayb gashay laakiin sanadkan markii ugu horeysay xululkii ugu badnaa oo ugu tirada badnaa ka qayb galay 24 xul ayaa ka qayb gashay tartankan kasoo qayb gashay waxaana micnaha ay ciyaareen ciyaar aad u farabadan ay ciyaareen horan uma dhici jirin waxyaabaha kale ee samakaab li diwaan geliyay marka tusaale ahaan soo qaadan waxa kamid ah Ronaldo ayaa micnaha wuxuu dhigay laba rikoor oo aad u sareeya horan aan ugu dhicin hor u dhacday laakiin hadda uu taariikh cusub ku dhigay waxa labada waxdan aan tusaale soo qaato wuxuu noqday ciyaariyanka ugu horeey ee shan koob oo isku xigta oo qaramada Yurub ciyaara horey uma isa dhicin laakiin waxaa jirta afar koob oo qaramada Yurub ciyaartay ciyaaray ilaa afar gaaray ayaa jiray laakiin isaga wuxuu noqday ciyaariyanka ugu horeey ee shan koob oo qaramada Yurub ciyaara ayuu noqday intaas waxaa dheer go'dhalintii ama taariikh goolashii u yaala ka qaramada Yurub ee koobkooda ah ayuu jabiyey wuxuu rekoorkaas uu ka qaaday Michel Platini oo ahaa ninkii xulka Faransiiska u qaaday koobka qaramada Yurub 1984 ayuu rekoorkaas kala wareegay waxyaabaha kale ee taariikhda samakaab u dhacay waxaa kamid ah ama la diiwaan geliyay waxaa kamid ah Ingiriiska ayaa wuxuu dhigay asagana taariikh aad u farabadan laakiin qaar kamid ah hadaan soo qaato 7 kulan oo isku xigta ilaa iyo hadda wax gool laga ma dhalin 5 kulan marka laga soo tago hadda 2 kulan kala ksi horeey wax gool macnaha laga ma dhalin taariikh cusub ayuu dhigay intaas waxaa dheer Ingiriiska sidoo kale wuxuu dhaliyay aan noqday xulki ugu horeey ee 3 gool ku dhaliyay madax ama teesada wax loo yaqaan goolasha madax lagu dhaliyay ayuu noqday runtii asaga ayaan ugu horeey taariikhda waxyaabaha kale ee dhacay hadaan tusaale ahaan u soo qaato waxa ka Ingiriiska way ogtahay wiilba 25 sano markii ugu horeeyay ayuu finaalka semi-finalka yimid murra 1996 ugu dambeysay daanishka kale macnaha 29 sano markii ugu horeeyay ayayna semi-finalka yimid taariikhahaas runtii waxyaabaha dhacay oo la diiwaan geliyay noqdeen isbaanishka kale markan tusaale ahaan u soo qaato wuxuu noqday xulki ugu horeeyay ee 2 kulan oo isku xigta 10 gool dhaliyay macnaha hore way u dhacday in 5 gool xulul ay dhaliyaan koobkan way ka dhacday laakiin 2 kulan isku xigta in 5 gool laga dhaliyo hore umeysa dhici runtii taariikh cusub ayay noqotay sidoo kale daanishka markaan soo qaadano soo qaato wuxuu noqday xulki ugu horeeyay ee 2 kulan oo isku xigta inta laga badiyo haddana u soo baxay wareega labaad ee uu soo gaaray ee heerka hadda uu taageeyay ogtahay semi-finalka uu taageeyay waxyaabahaas waxay ka mid ahaan waxyaabihii taariikhaha ee macnaha la diiwaan geliyay ee sanadkan ay badiyeen laakiin intaasan ku macnaha aan jeclaan inaan ku soo koobo taariikh markaan fiirino xataa macnaha xulalkaas ay u kala sareeyeen hadda aan ku dar intaas xulalkaas ay u kala sareeyeen markaan fiirino oo macnaha 4 xul ee hadda soo baxday ee qaramada Yurub sidii u kala sareeyeen hadda eegna hadda xulka ugu darajada hoose wuxuu noqdoona daanishku noqdoona oo kaalinta 10aad ku jira xulka ugu dareysay sareen wuxuu noqdoona kaalinta 4aad ku xul ku jira Ingiriiska Spain 6aad ku jirtaa Talyaaniga 7aad ku jira
adeeyo maatin yahay kaasi waxa uu ahaa Sunni Saciid Saalax oo ah wariye ka faalooda ciyaaraha isagoo jooga dalka Norway ayuu qadka telefoonka igu waramayay dhageystayaal wararkeenii ciyaaraha waa naga inta
markana gabagabadii barnaamijka inagu ku sii siqeyna waxaan idiin soo qabanayaa codka Allaah u naxariistay Axmed Moogan Liibaan.
Shadow, Odua Al-Kadida.